Vítajte pri počúvaní novej epizódy filmového podcastu denníka SME Vertigo. Dnes sme si pre vás pripravili pohľad na snáď všetky typy žánrov, ktoré nájdete v kinách alebo na streamovacích službách. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Maliček a samozrejme vám predstavíme Marvelovku Marvels, ale aj výnimočný československý animovaný film Tonko, Slávka a kúzelné svetlo.
Nevynecháme ani žánrovo veľmi zvláštne vystavaný viacvrstvový taliansko-francúzsky koprodukčný film Disco Boy, ktorý vás určite prekvapí a budeme prepínať aj na streamovacie služby. Na Netflixe vás čaká dvojica skutočných príbehov, hraný film Night o mimoriadnom športovom výkone,
a dokumentárny film Sly o Sylvestrovi Stallonovi a jeho hereckej a scenárskej kariére, ale aj netradičný film o láske a životnom šťastí, ktoré sa vraj dajú technicky odhaliť, aby sme si našli toho najlepšieho partnera alebo partnerku.
Pozor, blíži sa aj premiéra pokračovania Perimbaby po 38 rokoch. Vyšiel nový trailer a my sme vo Vertiku veľmi zvedaví.
Začíname!
Ruko, kedy si bol naposledy v kine?
Včera som bol a bol som takým tým akoby úplne najčerstvejším možným spôsobom na predpremiére Marvelovky Marvels, s tým, že teda z tej pozície fanúšika sa to nemôžem nechať ujsť napriek tomu, že tie filmy sú čoraz slabšie. Bol som na najhoršej možnej kombinácii, teda 3D a slovenský dubbing, ale musím povedať...
Jej, to je radosť, to je výborné.
Hej, ale tam musím povedať, že napriek tomu, že som to takto akože vychytal takto akože celé zle, tak po... akoby po posledných asi 5 Marvelovkách ma ani na chvíľočku nebralo. Teda ani som nedriemol, ani proste na chvíľočku. Bavil som sa, dokonca som sa nahlas smial v kine.
Je to dané to minutážou, že relatívne ustrážili minutáž?
Je to najkračšia Marvelovka.
Toľko to má 105 minút?
Tak nejako určite to pomáha. Určite to akože je veľmi dobré.
Prestrihané dobre.
Ale hlavne je tam také, že tá Nia Da Costa, ona urobila takéto zaujímavého Candymana, tak ona to zobrala takým svojským spôsobom.
Candyman je podľa mňa absolútne nepodarný film.
No vidíš to, a mne sa páčil.
No,
ale nie je to horor, je to proste posunuté kam si inám.
Áno, práve preto to nefunguje.
No,
hej.
A mne to funguje, lebo to nie je horor. No, a teda táto Nia Da Costa vlastne spravila to, že si to zobrala takým úplne akože svojím spôsobom. Teraz to môže pôsobiť divne, ale mne sa zdalo, ako by tam bol taký akože závan takých tých exploatačných filmov Black Extrapolation z 60-tych, 70-tych rokov, kde ty máš proste pasáže, ktoré vyzerajú ako z nejakého kaleidoskopu psychedelik, alebo nejakého takého akože bizarného, funky, rytmického sprievodu. Je tam proste pasáž, ktorá ťa rozosmeje akože úplne. Proste nechcem ako spoilerovať príliš, ale v podstate sa dostaneš na miesto, kde akože neočakávaš, že sa neho dostaneš. Potom je tam krásny gag s mačkami, ktoré teda máme radi a vieme, že mačky sú tam také zvláštne bytosti, ktoré vyzerajú ako mačky, tie sú nádherne využité. Je to akoby...
Troška sa vráťme k tomu, pekný... že o čom to je, lebo podľa mňa teraz absolútne ľudia nechápu, tí, čo nepoznajú celý tento svet, o čom sa vlastne rozprávame. Ja podobne, lebo pre mňa lieta sa tam vo vzduchu, povedz iba áno, nie?
Jasnačko
sa lieta. A zachraňuje sa svet.
Samozrejme.
Áno, a tým pádom som ja úplne mimo hry, ale poďme sa pozrieť na Marvel Cinematic Universe, je to 33. film, je to akoby nejaké pokračovanie Captain Marvel, ale ani nie, a zároveň je to nejak prepojené so seriálom Miss Marvel. Troška si to vysvetlíme, tento
background.
Podľa
mňa je to labutia pieseň Marvelu v tom zmysle, že jak tie Marvelovky boli, akože vždycky tá návštevnosť bola proste plný dom. Tak teraz som bola predpremiére, kde nás bola hrstka, asi 14 ľudí, čo je teda fakt veľmi málo. Na to, že to bol vlastne film pre deti, tak úplne zúfalstvo.
A zároveň, ten film... keď to ešte nazveš Marvels, kde sa očakáva, že už presne. Je to úplne naprvú, že netreba pri tom vôbec rozmýšľať.
Dokonca Travel sa objavujú takí tí veľkí Marvel hrdinovia, Captain America tak, ale nie je tam po nich ani zmienka, takže je to proste, akože je proste je to jedno, už sme to nakrútili, už to dáme do kín, proste nech to dopadne, ak chce. A akože nie je tam cítiť žiadna ťarcha. Nie je tam cítiť žiadna ťarcha, že to proste musí zarobiť prachy. Je to proste, ako z môjho pohľadu je to rozlúčka, je to taký film, kde akože vidíme sa pravdepodobne naposledy, lebo nám to zavrú, tak si proste urobíme nejakú zábavku, nejakú radosť a tým pádom sa to neberie vážne a ako by sa tam vrátil duch tej série, to, čo mala vlastne na začiatku, že sú to vlastne filmy, ktoré mali byť zábavou, aj boli zábavou a občas sa pritrafil nejaký presah. Tu nás sa úplne na presah kašle, on sa tam paradoxne objavuje tým, že sú tri hlavné hrdinky, každá je vlastne inak etnicky. Tak je to taký akože veľmi korektný film a je tá žena režisérka, navyše afroameričanka, takže tu máš vlastne všetky tie korektné veci sú v tom napratané, náramne sa akože bavia a nič nechcú povedať. Je to rozvinutie seriálu Marvels, Miss Marvel, tak, je, lebo ona je faninka, je to vlastne, táto Miss Marvel je faninka Captain Marvel, ona je proste priznaná faninka, má jej kostýmy, robí cosplayuje ju, je tam proste tento fanúšikovský element. A to je vlastne zosnúbené so superhrdinským príbehom, oni sa navyše tam tie postavy menia, je to proste taká veľmi jednoduchá, veľmi priamočiara, celkom bez ambícií nakrútená zábava, ktorá proste nechce nič, len aby si na hodinku a pol vypol, zbaštil balík pukancov, vypil kolu, išiel domov a zabudol. A toto mne tak strašne chýbalo, lebo proste z tých filmov bol taký krč. Jak to oni začali robiť tak, že už teraz sa hráme na niečo vyššie, tak už tam proste emócie veľké do toho ťahali a psychologizovalo sa nad všetkým, mudrovalo, ideme zachraňovať svet, hen toto.
Taká tínedžerská filozofia, rodina, takéto zjednodušovanie.
A tu tam už nič není, už tam nič není, je to proste čisté pukance, 100 minút zábavy bez akýchkoľvek ambícií. Ja som to proste potreboval. Idem sa ten film pozrieť znova práve preto, aby som ho dokázal akože doceniť.
To ťa obdivujem. Ale vlastne je to stále to isté, ale tento raz je dobre v tom, že sa to na nič nehrá, je to krátke.
Nie je to isté. A ty to nie je to isté.
Nie je to isté, ale obsahovo je to isté.
Ale tak to je vždycky.
No, plus ale, to, môž, plus... ale nemusí byť. Čak poďme, však sú príklady, kedy sa to dá robiť inak, ale tu sa na to dosť rezignovalo v prípade Marvelu. Ale tak to
nie, ale tu ako vieš, naozaj sú tam proste dva momenty, ktoré nechcem proste povedať, ale ty máš proste naozaj pocit, že sa im pomiešali v kompe akože, ako materiály. Proste, že tam ako strihli niečo z iného filmu.
Čo, z Vesmírnej Odisej?
Nie, proste z nejakého, akože, z nejakého muzikálu čosi a potom z nejakého dokumentárneho filmu o mačičkách. Proste to sú také
akože veci. Si na nejakej pochybnej projekcii? Že...
Nie, normálne, akože vyzeralo to príčetne, všetci normálne mi dali pukance, všetko. Bolo to konvenčné kino, okuliare fungovali 3D. Myslím, že to bola normálna
projekcia. Že sa nedajú zameniť tie kotúče, ako kedysi, lebo...
lebo som mal, presne, oni na to evidentne kašľú. Proste už, ako, už sa to proste rozpadlo, ten Loki má strašné čísla, proste celý Marvel Universe ide do kopru a vďaka Bohu za to. Ale toto je presne ten film, že rozlúčime sa vo veľkom štýle.
Vďaka Bohu za to, ale pôjdeš druhýkrát.
Ale mne sa, akože to sa, lebo napríklad toto nebude problém, ak ja to zbieram. Tak vieš, aké to je ako vo mne dilema, že kúpiš si, ja neviem, Eternals alebo Ant-Mana 3. na Blu-ray, však to je akože hambím sa v tom obchode jak taký pes.
Proste, akože... Však to robíš cez online,
nie? Nie, ja to mám rád, ale trapne mi je, proste, vieš, akože starý chlap proste príde, ak, keby to bol aspoň dobrý film, ale blbosť, ale už to zbieraš, tak si to kúpuješ.
Tak
to
ale ty chodíš na labkovú patrolu s požičanými deťmi, tak ty zvládaš už všetko.
To je, ale ja viem, ale proste máš a ja mám nejaké hranice, akože také ľudskej dôstojnosti. A tu
a
to, sa proste...
Toto sa to už, tu už
nie,
je tá hranica.
Nie, práve nie. Toto je nad tou hranicou. Na hranici bol Ant-Man, že to je film predtým a mne sa veľmi nepáčil aj Galaxy, ten
Guardian of Galaxy.
Trojka, akože to bolo také emociálne vydieranie. Proste po tom roku, jak boli tých pár tých Marvelových, čo ma úplne vlastne akože znechutilo a v podstate akože stal sa zo mňa programový hater tej franchízy, tak teraz som ako vyslovený, že išiel s tým, že jak si ja, ale to je také, jak keby si kopal do bezbranného decka, alebo tak. Ale proste nechcelo sa ti. A teraz ja som proste prišiel nastavený, že a nech je to, čo chce, vydržím, zaspím, nebude problém.
No a nejako a povedzme si trošku ešte na záver niečo k tomu feministickému rozmeru. Je to tam citeľné? Alebo...
Je. Myslím, že hej. Myslím,
lebo toto je jediné, čo ma vlastne, ak niečo zaujíma, tak toto.
Aj ten etnický, máme tu prvú vlastne muslimskú hlavnú hrdinku. Tá jedna z nich je vlastne z Pakistanu. Tá najmladšia, tá Miss Marvel. Rieši sa tam aj tento,
to sú dôležité veci.
Rieši sa tam aj tento rozmer. A čo je zase akože skvelé, v takej tej akoby novej kultúre, hlavný záporák nie je záporák, je to len nešťastný človek. Ona proste nie je akože esenciálne zlá, ona len sa nejak mýli, chápe motivácie záporných postav, ktoré nie sú záporné, nechcú zničiť svet, chcú sa pomstiť takým akože neúplne korektným spôsobom, ale my v podstate tu na zachraňujeme aj porazenú stranu. Proste nie, akože, nie je to dobro a zlo, ale dobro a dobro, ale to dobro chvíľku vyzerá ako zlo a my ho napravíme. Je to taký akože hrozne pozitívny v tom náročnom konštrukte, kde proste musíš bojovať a musíš toho záporného poraziť na hlavu. Tak tu na to je síce tak spravené, ale proste je tam niečo, čo ťa poteší, lebo jak to povedať, proste je to film, ktorý akože ako dá sa nenávidieť samozrejme, ale musíš sa sústrediť na to, že ho nechceš mať rád. A čo je skvelý moment, tak sa tam vracia taký motív prekvapenia.
Myslíš, že ja by som sa musel na to sústrediť?
Ty vôbec nie, ale, no, ty, ale to okay. Nie si toho divák, no, však, ty nie si toho divák.
Myslím,
ale...
že tuto je to úplne jasné, že... Ako je to celé nastavené? Za teba palec hore teda v súvislosti s Marvels, aby sme sa tomu aj nevenovali príliš dlho.
Nie, ako všetky si... palce aj na nohách som to teraz pokúsil zdvihnúť palce, ale nejde to, lebo mám také pomerne tesné topánky. Posledná vec, ktorú tomu poviem, vrátila sa aj sekvencia s titulkami, alebo tá titulková sekvencia už nie je úplne na konci, tam jasnačka, ale a teraz som si neistý, čo mne je, ale to je jedno, ale je tam proste, tá sekvencia v titulkoch je taká, že ťa poteší. Asi sa to nebude nejak rozvíjať, ale ťa to proste strašne poteší.
Rozprávali sme sa o filme Marvels, ktorý pravdepodobne bude najziskovejší filmom aj v slovenských kinách za tento víkend.
Z tej uvidíme.
Ponuky, ktorá tu je, je to veľmi pravdepodobné.
Carol Danvers, prodigal child of the Milky Way.
Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue.
How goes it out there?
Cold, no air, space.
Who's Kamala?
Hi.
She can turn light into physical matter, which I have never heard of.
I could totally show you.
No!
V slovenských kinách ale nájdete aj veľmi dôležitý česko-slovenský koprodukčný film Tonko Slavka a kúzelné svetlo. Už sme sa, myslím, že o tomto filme aj rozprávali v súvislosti s tým, že slovenská premiéra bola na festivale Cinematic v Piešťanoch. Tá svetová premiéra bola na 63. ročníku filmového festivalu v Zlíne, ktorý je venovaný detskej kinematografii a filmom pre mladých ľudí. Inak veľmi dôležitý festival a byť tam vôbec s premiérou svetovou je veľká vec. A Tonko Slavka a kúzelné svetlo je teda veľmi dobre vystavaný, nádherne urobený film s morálnym kompasom, inteligentné a teraz všetko, čo vlastne hovorím, spôsobí okamžite jeho nízku návštevnosť. Čiže skúsme to urobiť tak, že povieme, že to je jednoduché, je to primitívne a choďte na to do kina a nebudete to v žiadnom prípade ľutovať, ale tak nebudeme rozprávať tieto nezmysly, pretože Tonko Slavka a kúzelné svetlo je naozaj pre mňa veľké prekvapenie veľmi poctivej, nádherne urobenej práce, nielen s bábkou animáciou, ale aj samotným príbehom, ktorý ukazuje mladého hrdinu, myslím, že 11-ročného chlapca, ktorý je iný ako ostatní, pretože má takú zvláštnu schopnosť svieti. Áno, už sme tu mali v príbehy, kde je hlavný hrdina alebo hrdinka v niečom iný, v niečom iná, ale tuto je to krásne vymyslené, čo znamená to svetlo, čo znamená strach jeho rodičov o neho samotného a čo znamená v tom dome, ktorom sa to celé odohráva, príbeh druhej hlavnej postavy, ktorou je Slávka, ktorá sa stane veľkou kamarátkou Tonka a začínajú spolu naozaj to svetlo dávať viac a viac na povrch, aby o ňom vedeli aj ostatní.
A tam je ešte jedna kamarátka, ktorá je taká troška akože stereotypizovaná, nie je kamarátka, ale je buchnutá do Tonka. Je to taký akože medziľudský, akože detský kamarátsko-milostný trojuholník, čo je krásne, tak v takom tom romantickom duchu je tam skvele postavený ten akoby záporák, respektíve to, čo sa javí ako záporný hrdina, ktorý nie je záporným hrdinom, ale je to nejaké nepochopenie, je to nejaký akože mysteriózny rozmer, čo je super na tomto filme, respektíve vo vzťahu, že tu sa ťažko vymedzuje akože tie zlé animáky, lebo akože jasnačka tých zlých animákov je kopec, ale nemôžeme hovoriť, že sú to Pixarovky alebo Disneyovky, musíme ísť konkrétne film od filmu. Čo je na tej Slávke špecifické je to, že poetikou je strašne blízka, podľa mňa aj úplne malým deťom, že 4-5 rokov. Že si to viem predstaviť, lebo je tu hrozne akoby ten rukodielný alebo ten akože fortiel tých bábkarov, taká tá československá bábkarská škola, ktorá sa môže viazať kam si k Zlíňu, ak Hermine Tyrlovej alebo ku komu.
Má to dobrú minútaž na to, aby to odpozerali aj deti presne v tejto vekovej kategórii, ale odnesú si z toho niečo iné ako tie troška staršie
to
deti.
To je jasné, ale vieš, že vlastne akože nie je to polopatistické, že vlastne má to nejakým, vlastne je to troška také abstrakcie filmovej, že máme tam proste akože niečo, čo nie je úplne jasne identifikované, čo to je, dá sa nad tým proste troška špekulovať, ale je to urobené takým tým atraktívne vizuálnym spôsobom, že to vie diváka nadchnúť. Čo je pekne urobené, tak sú vzťahy, aj také akože náznaky, takých akože psychologické rozkreslenie vedľajších postav. Mama tej kamarátky hlavného hrdinu, ktorá je baletka profesionálna, respektíve má niečo s umením a má taký problém, lebo sa stále potrebuje sťahovať a tá kamoška s ňou, tá kamoška, tá je dcera s ňou.
Ona je veľmi slávna a prichádza sa so svojou dcerou, sa sťahuje do tohto domu a nastane veľká zmena. Vlastne to je ten katalizátor toho, presne, že ten dom sa začína meniť a oni dvaja, to je inak veľmi pekne vymyslené, že Tonko a Slavka spolu zažívajú to dobrodružné pátranie po pôvode takých záhadných chumáčikov tmy, ktoré vysávajú z ich domu slnečný svit.
Ale a zase to je, akože nebudeme teraz spoilerovať, ale chumáčiky tmy neznamenajú chumáčiky zla.
Samozrejme, svetlo
dôležité
neznamená iba svetlo.
Tak,
a ten film má množstvo tém, ktoré sa dajú krásne prečítať.
Aj tam pekná hudba, pekne hudba je spravená. A teda, akože
aj
hovorím,
dubbing,
že
výborný dubbing, musíme pochváliť, skvelý dubbing slovenský.
A proste mňa baví, vieš, akože filmy Nika Parka, vieš, že aj keď sú slabšie, tak sú super, lebo tam vidíš tie otlačky prstov na tej plastelíne, že tam vidíš ten akoby fyzický rozmer tej animácie Laika, akoby fyzický rozmer animácie, taký tie akoby zdánlivé nedokonalosti. Toto je, tu na to je tiež také tie, akoby, hoci tá animácia už sa robí iná, ako sa robila, tak proste vidíš tam takú tú zašpinenosť, ale v dobrom slova zmysle takú tú človečinu, že to proste si niekto dal, proste dal si niekto námahu, že to proste vymodeloval, fyzicky to proste urobil, fyzicky to vodil. Proste je to taký akože iný spôsob nakrúcania, ale z toho filmu to akoby dýcha. Tie filmy Nicka Parka, ktoré porovám preto, lebo oni sú často tak vyčistené, že to nedôjde. Že to je proste takto urobené, tak tu na to proste vidíš a je to fajn. Najmä, že to urobili veľmi šikovní ľudia, ako mladí ľudia, ktorí teda... To mi bolo trapné na tom, pri tom rozhovore na tom Cinematiku, že vlastne som tam bol najstarší, lebo človek čaká, že filmári sú už takí akože zralí ľudia. To boli mladí, talentovaní ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Akože skvelý, treba na ten film sa ísť pozrieť. A hovorím, že nebáť sa ísť proste s deťmi. Akože aj s malými.
Jednoznačne. A ešte by sme mohli spomenúť, že za kamerou stála Denisa Buranová, ktorá niekoľko mesiacov aj kvôli tomuto filmu sa presťahovala práve do Prahy, by mohli realizovať s Filipom Pošívačom, režisérom tohto filmu, tento náročný projekt. A tí ľudia sú mimoriadne precízne pripravení, boli precízne pripravení na to nakrúcanie. Je tam vidieť tá obrovská snaha urobiť to nielen dobre po scenaristickej stránke, na ktorom pracovali veľmi dlho, ale aj po tej technickej stránke. Je to veľmi moderné, zároveň je tam cítiť tú minulosť, tie odkazy na staršiu českú animačnú školu. Nesnaží sa to tváriť ako Hollywood, je to veľmi špecifické a zároveň je to funkčné. A toto je perfektná cesta, ako urobiť v dnešnej dobe animovaný film pre deti, ktoré sú zvyknuté na istý typ dynamiky, istý typ animácie, často bohužiaľ, ale toto je taký návrat k tomu zastaviť sa troška, premýšľať o tých postavách a je výborné. To, čo sme zažili aj na Cinematiku po premiére, kde bolo množstvo detí, ktoré mali veľmi dobré otázky na to, že ako chápať niektoré postavy, či boli naozaj iba zlé, alebo boli také iné, ambivalentné, alebo aké vlastne boli. Potom padla otázka, že čo urobili s tými malými postavičkami v rámci vymodelovaných tých celých bábiek, že čo s nimi, s tými bábkami urobili, že kde skončili, tak boli darované do jedného múzea, kde sa nachádzajú postavičky z animovaných filmov a dajú sa potom aj vidieť. Veľmi dobré otázky dávali deti, bola to veľmi dobrá diskusia a práve toto mám ja rád, keď animovaný film neskončí titulkami, ale práve spustí tú diskusiu a deti majú otázky.
Tam je naozaj, akože tam je proste, akože my si to kladieme v súkromí často tú otázku, že prečo na tento typ filmov sa proste akože nechodí do kina, alebo chodí sa na ne menej. Akože nedokážem to vysvetliť, lebo hovorím, že ja keď by som to mal porovnať naozaj, že ako z hľadiska kvality, aj rozprávania, aj zo všetkého, tak ja tam proste nevidím dramatický rozdiel medzi tými dobrými Disneyovkami alebo dobrými filmy Pixarovkami. Proste nehovorím o tom priemere.
Ale toto ja nehovorím, ale ja máme, bohužiaľ, nie, tu máme množstvo odpadu, ale Pixar, samozrejme to...
Ja nehovorím, že to hovoríš ty, ale proste, že medzi tými animákmi je proste kopec balastu zbytočného, ale sú tam proste špičkové tie filmy, sú, akože sú ten Nick Park, to sú proste geniálne veci. A tu vznikajú nové veci, ktoré sú slovenské alebo československé, majú podobné atributy kvality, sú podobne akože tvorivé, podobne nelúbivo, ako neprvoplánovo nelúbivé a napriek tomu sa na ne tak príliš nechodí. V Lani, či predlani, ak bol ten film s tým záhrobím, jak sa, vieš, o tej myške, tak to bolo tiež vlastne akože návštevnosť žiadna veľká škoda vlastne.
Rozprávali sme sa o filme Tonko Slavka, Kúzelné svetlo, prajeme mu veľa divákov v slovenských kinách, je to krásny vianočný film, predpokladám, že potom sa dostane aj do uvedenia v rámci asi domácich aj českých verejnoprávnych televízií, ale pravdepodobne až o rok, alebo možno skončí na nejakej streamovacej službe, čo by bolo pre neho tiež veľmi dobré v rámci cesty k divákom, pretože vieme, aká je tá cesta v dnešnej dobe komplikovaná, ale rozhodne dávame palce všetky hore a ty aj na nohách, aj na iných častiach.
Hej, Fanny, kam letíš?
A teraz hodina telocviku. A raz, a dva.
Tak ste prišli. Som domovník.
Ja som Slávka.
Tonko.
Super maska.
To je náš synček. Musíš si dávať veľmi veľký pozor.
Prečo nechodíš normálne medzi ľudí? Mne sa páči, že svietiš.
Francúzsko, taliansko, belgicko, poľský film, ktorý mal svoju svetovú premiéru na Berlinale. Disco Boy je veľmi zvláštna fúzia niekoľkých žánrov, niekoľkých aj formálnych postupov a rozprávania. Je to zvláštne urobený film Giacomo Abruzzeseho, talianského režiséra, ktorý skúma takým veľmi zvláštnym spôsobom, nielen scenaristický, ale aj formalistický vzťah dvoch ľudí, ktorý je absolútne na prvý pohľad vzdialený, nemajú si akoby až tak čo povedať do začiatku, sú úplne oddelení sledujeme dva paralelné príbehy úplne odlišných dvoch mužov v odlišných krajinách, ktorí sa ale nakoniec, ako to už v prípade takéto štruktúry rozprávania spoja. Tým prvým mužom je Alexej, ktorý je to Bielorus, ktorý ide do Francúzska, chce začať nový život, ale dostane sa do cudzineckej légie a následne je súčasťou cudzineckej légie aj Vias, ktorého sa stáva on účastný a ide do Nigeru, kde žije Jomo alebo Jomo a to je revolučný aktivista zapojený do ozbrojeného boja na obranu svojej komunity a títo dvaja muži sa v istom okamihu akoby prelínajú ich životy a stretávajú sa v rámci toho prelínania tých vzťahov. A teda máme tu vojaka a partizánskeho bojovníka. Každý má inú motiváciu, každý má inú minulosť, každý pred niečím uteká alebo niečo chce dosiahnuť a máme tu dve takéto veľmi silné postavy. Alexeja stvárnil Franz Rogowski, ktorého máte možnosť poznať z filmov ako Undine, Transit alebo Hidden Life od Terensa Malika, špičkový herec, ktorý opäť svojím takým veľmi zvláštnym hereckým spôsobom a aj vizuálom predstavuje pre kameru jednoznačný ťahák, pretože je rozhodne ten, ktorý z tohto filmu urobil aj svoj film, troška si ho ukoristil, ale Disco Boy už od názvu teda evokuje, že vás čaká nejaká snaha vlastne predstavovať tému hudby a diskotéky, ktorá je tam troška prezentovaná a ktorá sa stáva aj súčasťou filmu, ako nejaký metaforický svet prepojenia dvoch postav. Je to, o tomto filme je naozaj že ťažké rozprávať, pretože to, akým je on vizuálnou orgiou a formalistickou hrou, tak to je nádherné práve vidieť.
Tam je ako presne ten problém, že ja som ho videl vlastne len v rámci tej novinárskej linky, že nebol som na tom v kine a tak ti chýba taký ten akože naozaj ten pohľcujúci moment. Proste aj na projektore, keď sa dáš, tak to nie je ono, lebo ten zvuk nemáš taký ako v kine jednoznačne. A tu máš v podstate dva typy džungle, lebo podstatná časť filmu sa dohrá v džungli, normálne v džungli, kde si proste v Afrike, a druhá časť filmu, podstatná na preskáčku, sa odohrá v nočnom klube, ktorý je rozsvietený, je taký technoklub, kde vlastne duní muzika, stroboskopy a akože sú tam tieto dva svety ako vykreslené a vlastne dochádzam k takému akože transferu osobností. Nesmieme zabudnúť na tretiu postavu v tom filme, ktorá je dôležitá, ktorá vlastne spája tieto dve postavy, tých hlavných mužských hrdinov, lebo ten Jomo, ten nigerijský bojovník, má sestru. Má sestru, s ktorou veľmi rád tancuje a je taká, ona je tak napoli šamanka a akýmsi spôsobom je proste najprv v Afrike, potom je v tom Francúzsku. Proste je to, akože veľmi to je proste zaujímavé spravené. Je to debut, čo je dôležité. To meno, Peťo, ešte raz.
Giacomo Abruzzese.
Pamätajme si to meno, lebo ono aj dobre znie, tak atraktívne, áno, takže sa bude dobre pamätať.
Je to asi ďalší z tých festivalových režisérov, ktorého ešte budeme určite stretávať na týchto ačkových festivaloch v rámci svojich filmov, pretože zarezal teda veľmi vysoko aj herecky, aj tematicky, aj rozpočtovo ten film, aj tým, ako dokáže naozaj miešať tie žánre, ako ukazuje práve tému násilia, smrti, nespravodlivosti, nebezpečenstva a zároveň spája dve postavy, ako keby ste mohli mať niekedy až pocit pri tom filme, že či to nie je jedna postava.
No to sa tam, všetko to sa tam vlastne aj akože
nie je tak myslené a to je zaujímavý interpretačný kľúč, ako to celé čítať.
Akože dve tváre hlavného hrdinu, tam je akože ono to je od začiatku, to pôsobí tak akože veľmi zaujímavo aj z hľadiska stavby príbehu, lebo my vlastne vidíme, ako hlavný hrdina odchádza z Bieloruska, on teda vyzerá to, že ide v autobuse plnom fotbalových fanúšikov na proste nejaký zápas, je sirotou tento hlavný hrdina, čo je dôležitý moment, z toho Poľska, teda kam sa dostane legálne, prechádza vlastne ilegálne do Francúzska, tam je potom tá legia a proste ten príbeh má aj takú tú akože narratívnu štruktúru nejakého dobrodružstva. V Poľke sa začne lámať a vlastne zmení sa ten dobrodružný príbeh na psychedelickú nočnú moru, alebo nie nočnú moru, ale na taký akože psychedelický výlet za povahou subjektu, alebo takého niečoho. Akože dalo by sa o tom filme veľa hovoriť. Rozhodne je myšlienkovo inšpiratívny a ak ho teda pozerať, tak ho pozerať v kine.
Je to také životné road movie, ale troška inak, ako sme si práve na tento žáner teraz ostatné mesiace zvykli v súvislosti s inými filmami, ktoré ho práve tematizujú. Rozhodne odporúčame Disco Boy aj ako ďalší titul, ktorý v kinách predstavuje v rámci tých žánrov, ktoré sme si predstavovali. Máme tu tvrdú komerciu, máme tu výborný animovaný film, máme tu zároveň klasický arthouse, ktorý má aj tie presahy, že nie je až tak arthouseový, ako to pre niektorých divákov môže na prvý pohľad po pozretí si nejakých ukážok vyzerať. Čiže Disco Boy, nebojte sa, zažijete netradičný svet s netradičnou postavou alebo dvoma postavami. To už je na vás, ako film budete čítať.
A bizarnou muzikou, čo treba tiež pripomenúť, lebo to techno, ak tam začne dunieť, tak je to proste skvelé.
Legio! Patria! Nostra!
Vous êtes clandestin? Sans papier? C'est pas un problème. Vous venez d'où?
Elle avoue sur l'autre.
Vous avez des proches? Quelqu'un a alerté en cas de soucis?
Non.
Êtes-vous prêt à prendre des risques?
Na streamovacích službách, konkrétne na Netflixe, vás čaká snímka, na ktorú sa pomerne dlho čakalo, od Jimmyho China a Elizabeth Chey Varsarely. A je to práve dvojica manželov, ktorí už majú za sebou výrazný Oscarový úspech so snímkou Free Solo, kde sme mali možnosť sledovať šialený výstup hlavného horolezca, hlavného hrdinu, ktorý ide bez akéhokoľvek istenia na jednu z dominant v rámci horolezeckej školy vôbec. No a táto dvojica teraz prichádza so svojím prvým hraným filmom, ktorý nie je dokumentárny, pretože oni sa doteraz zamerali iba na dokumentárnu tvorbu a teraz prinášajú prvý hraný film, ešte k tomu špičkovo herecky obsadený a o veľmi silnej, ale stále športovej téme. Toto im je stále bytostne dôležité pre nich, aby to bol športový výkon. No a o aký športový výkon tento raz ide?
Ono je to vraj inšpirované skutočnými udalosťami, ty si to aj načítal, ja teda som nemal na to silu, ale 60-ročná pani sa rozhodne preplávať z Kuby na Floridu len tak, akoby normálne, bez kletky zažralok. My, proste akože úplne ako niečo bizarné. Čosi, čo sa chcela dosiahnuť v mladosti, teda preplávať z Kuby na Floridu, čo je nejakých 160 km, tak proste preplávať to. Ja by som toľko neprešiel. Ale to je dobré, akože pláva.
A bez klietky. Bez klietky. A natvrdo.
No, proste párkrát sa jej to nepodarí. Nakoniec je to také, že musí to končiť happy endom, aj keď vraj teda oficiálne sa to neuznalo, ale je to v podstate jedno, lebo čo je podstatne dôležitejšie, tak tá hlavná hrdinka je v tomto filme vykreslená ako charakterovo nie je najčistejšia postava. Proste človek má chuť vyskočiť za ňou tej vody a utopiť ju často, lebo je to proste akože úplne akože neznesiteľná pani. Skvelo stvárnená Annette Bening a jej hereckú partnerku a koopozitum také povahové hrá Judy Foster. Je to herecký koncert týchto dvoch dám. Oni keď sa akoby objavia hocičom, tak asi by to fungovalo. Tu na to funguje naozaj o to viac, že Annette Bening, ak si akože predstavíte ten vizuál, že ona vlastne akože je veľmi povabná, vlastne akoby nemá v sebe žiadny zákerný alebo taký akože narcistický rozmer a tá postava, ktorú hrá, tak tá je na tom postavená, tak to je akože obrovský taký akože vnútorný kontrast, ktorého sa rodí konflikt. Veľmi dobre to funguje. Je to ale jednoduchý film o športe. No.
Diana Nayet si splnila v živote teda mnoho snov a jeden má teda nenaplnený, teda mala, a to je, že chcela preplávať, neviem, aké máš ty sny, ale teda ona mala, že teda chcela preplávať trasu Kuba a Florida. Trvalo to desiatky hodín, bol to nesmierne náročný výkon. Nikomu na svete sa to predtým nepodarilo. Ona sa o to pokúšala už od roku, myslím, 1978, vtedy mala 28 rokov. Nepodarilo sa jej to a následne to skúšala niekoľkokrát, až ten piaty pokus bol úspešný, pretože chcela dokázať, že človek sa nesmie zlomiť a musí si ísť za svojím cieľom. To je to obhajenie, ale zároveň je to totálny extrém, pretože do toho namočila celé svoje okolie. Bolo to pre ňu v istých momentoch samozrejme extrémne nebezpečné aj v tom veku, aj s tým všetkým, čo tam pláve pod ňou a ako je to nebezpečné a čo sa všetko mohlo stať a že sa aj niekoľko vecí stalo. Ale je to ten From Zero to Hero, aj keď v tomto prípade to nie je úplne to správne, to Zero, ale je to ten motivačný film, nevzdávať sa v živote, dosiahnuť, za tým si človek ide niekedy až na dreň a môžete stiahnuť zo sebou veľa ľudí, ktorí síce budú s vami trpieť, ale vy si splníte teda extrémny sen, ktorý si splniť chcete. Ja som videl samozrejme aj také tie reálne zábery, oni sú použité aj vo filme, čiže vidíte, ako to naozaj bolo, ona naozaj to urobila, všetko v tom filme je vo veľkej miere pravdivé, až na ten problém, že Guinnessova kniha rekordov zrušila jej úspech a tento, lebo vraj to nebolo dobre dokázateľné, že jej nepomáhali počas celej tej cesty. Vraj tí pozorovatelia, ktorí boli na tej sprievodnej lodi, neboli úplne vraj dobre dokázateľní v zmysle ich nestrannosti a vzťahu k hlavnej postave. Je to veľká smola, lebo ty k tomu venuješ.
Ale tak myslím, že nešlo o to, vieš. Myslím, že nešlo o to. Aj
ale keď tak trocha išlo, lebo asi, je to určite ľúto, že to nie je zapísané ako oficiálny rekord.
Jasnačka, to musí úplne akože dráždiť, ale vieš, že vlastne 64 rokov, čo vlastne nie je starý človek, jasnačka. 64 je vlastne nových 20, povedzme. Alebo 27, ako to ona prezentuje. Ale ja keď si predstavím...
Ale že, na tento výkon teda...
Vieš, ja 64 to budem pravdepodobne mŕtvy.
Ale ty už hovoríš, že budeš mŕtvy.
Nie, dobre, nie takto, ale vieš, že...
No určite nebudeš plávať túto trasu. Asi na tom sa zhodne.
No, asi, akože,
ale inak, keby si chcel, ja by som bol na tej sprievodnej lodi, keby si chcel. Ja veľmi rád pôjdem s tebou.
V žiadnom prípade predstava
toho, že... ešte kraula plávala, všetci si všimol? Vydržím kraula plávať, že je 5 minút a som mŕtvy.
60 hodín. 60 hodín, či koľko to
tak
bolo?
Tak nejak.
Vieš, to máš vlastne viac ako 3 dní plus minus. Že ale nespať, vieš, akože nie, že
pláž, taký jemný oddych tam dáš, ale nevieš, čo ťa skúsi, ale bude akože kúskať.
Nezaspíš, lebo nemôžete nič nadľahčovať, proste nič, akože piješ cez slamku, kadíš do vody, no akože... Ako, vieš,
áno, toto tiež vysvetľovala, že je to jediná možnosť, ako to robiť.
Proste, ako,
vlastne, a preto treba mať dobrý tým, preto sa ti ponúkam.
A tak jasnačka, ale tak vieš, že akože môžeš chodiť krmiť do parku holuby, alebo teda plávať, ja by som skôr pri tých holuboch v tom parku zostal.
Áno, a to je hlavný odkaz Jurka na tému, že či v 64 rokoch ísť na takúto šialenú výpravu.
Ale je to fascinujúce.
A je to fascinujúce, lebo potom vás čaká veľa prednášok, cestovania po svete a tak ďalej.
Jedna,
keď
veta, jedna veta, ktorú potreba povedať. Rhys Ifans je veľmi nedocenený herec. Rhys Ifans v tom filme hrá vlastne ako takú vedľajšiu hru, ako on zvykne, ale je to presne tá britská hviezda kinematografie, ktorá vlastne nikdy nezažiarila naplno. Je majstrom vedľajších úloh, ale proste kde sa on objaví, tak tam je fantastický.
Listen to this. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?
Don't you want to be fully awake? Your soul ignited by a purpose.
Oh, God. Oh.
I'm serious.
I don't believe in imposed limitations.
The only one who gets to decide if I'm through is me.
Okay, just a little swim.
I couldn't do it without you.
Ah, right, okay.
Na streamovacej službe Netflix nájdete aj snímku, ktorá mala svetovú premiéru na festivale v Toronte 16. septembra a ide o titul, ktorý sa volá Sly. A už v názve je jasné, o kom dokumentárny film Sly je, o Sylvestrovi Stallonem, ale nie je to ten dokumentárny film, ktorý možno niektorí diváci a divačky očakávajú práve od portrétu Sylvestra Stalloneho, ale je to veľmi intimný ponor aj do jeho osobných problémov, do života, do rodinných vzťahov, ktoré asi neboli úplne ideálne. Myslím, že má tri céry, si dobre pamätám. A myslím, že nie úplne všetky boli v istých momentoch nadšené s tým, ako prebiehal ich život v rámci nejakého rodinného spolunažívania. A zároveň Sylvester nielen rozpráva o tých vzťahoch a veľmi otvorene o niektoré veci spomína dokonca v tom dokumentárnom filme, že ešte nikomu nepovedal a teraz sa rozhodol práve o týchto veciach rozprávať. Ale je tam veľmi dôležitých niekoľko momentov aj o jeho kariére, kedy ako neúspešný herec pochopil, že musí skúsiť niečo iné, keď chce byť v oblasti filmu a začal písať scenáre. A toto je zaujímavé, pretože tu máme na prvý pohľad človeka, ktorý je skôr predurčený buď k béčkovej, alebo keď bude mať obrovské šťastie, k pár gáčkovým úlohám, ale zrazu si napíše film, ktorý je dobrým scenárom, ale nechce mu dovoliť v ňom hrať. A poďme sa rozprávať teraz troška o tom, ako zmapoval práve veľmi zaujímavý režisér Tom Zimi práve príbeh Sylvestra Stalloneho.
My, čo sme vyrástli na vzťahu súperenia Sylvestra Stallona a Arnolda Schwarzeneggera, to nemôžeme čítať inak ako taký nejaký akože pokračovanie takého doťahovania. Pred pár mesiacmi tu mal Arnold svoj dokument na pokračovanie životopisný, ktorým si postavil pomník. Nepostavil mu ho niekto iný, tak si tu postavím pomník sám. Sly na to išiel troška inak, nešlo mu akoby o pomník, ale o takú ako vnútornú spoveď, lebo je to v podstate ten chlapík, ktorý by doplatil na to, že vytvoril dve z najikonickejších postáv populárnej kultúry vo filme, Rockyho a Ramba. A napriek tomu, že ani jeden z tých filmov na úrovni prvého dielu nie je žiadnou komerčnou frančízou, tak oba tie filmy, keby sa zvrhli tých komerčných frančíz, proste prvý Rocky nie je frančíza. Prvý Rambo nie je frančíza.
Ale potom prišlo k doplačeniu, aby to frančíza bola. Ale to sa stalo aj iným filmom.
Jasnačka, len tam je to, že akože v tých filmoch kúšaš nechať priestor preto, aby neboli akože len zbytočným pokračovaním. Že aby sa tam niečo objavilo proste ako ambíciou Sylvestra Stallona. Vieš, on to aj hovorí. Arnold hovorí, že on chcel byť hviezdou. On nechcel byť akoby hercom, on chcel byť hviezdou. On chcel byť extrémne populárny a tak. Sylvester skôr chcel byť tvorca, umelec, ktorému sa vlastne do cesty postavila komercia.
Áno, ale on pôvodne chcel byť hercom, len sa mu to nedarilo. Čiže ich to troška spája.
Ale mal ambície iné, ako vážnejšie.
Ale tie ambície prichádzali aj tým odmietaním toho, že nedostával tie úlohy, ktoré chcel dostať a ešte dokonca mal problém hrať vo svojom vlastnom filme, pretože producenti hovorili, že to teda zaplatia, ale nesmieš tam hrať. A čiže vyboxoval si to, že Rocky je ten Rocky, ktorého poznáme a Sylvester sa veľmi rýchlo aj vďaka Oscarovým úspechom dostáva do povedomia veľkých mien a dostáva sa do tej prvej ligy nie ako ten svalnáč, ktorý hrá v béčkovej kinematografii, ale práve ako ten tvorca. A presne o tom je ten dokumentárny film na rozdiel od dokumentu Arnold, ktorý sme už v Robertiku spomínali, ktorý je, ako si dobre povedal, viac pomníkom ako tento film, ktorý je vraz rozborom samotného Sylvestra Stallona a s jeho spoveďou a ako keby sa potreboval z toho vyrozprávať a vyrozprávať a nepotreboval na to ani veľkú minutáž. Je to jeden diel, je to jeden celovečerný film a myslím, že je tam dostatočné množstvo nových informácií a hlavne ja som chvíľku rozmýšľal, že ako by som sa na to pozeral, keby som mal teraz že 18 rokov a pre mňa by bol Sylvester Stallone spojený možno s nejakými tými poslednými 3-4 filmami. Vôbec by som nepoznal tú kariéru predtým. Možno, že by som o nej niečo počul, že existuje nejaký Rambo.
Jasne.
A nejaký Rocky, ale asi som to nikdy v živote nevidel. A ako sa títo ľudia teraz cez tento film môžu inak pozrieť, keď si pozrú teraz toho Rockyho na život Sylvestra Stalloneho. Aj to je zaujímavý moment.
Už sú oni obaja pamätnické hviezdy a pokiaľ povedzme, že tá Arnoldova kinematografia je ako zaujímavá, ale je v podstate na jedno kopito a tam ako dva alebo tri vyslovene dobré filmy, aj to nevďaka Arnoldovi, ale Arnoldovi naprieč, tak v tom Sylvestrovi máš proste kopec zaujímavých filmov, aj vrátane tých komerčných, lebo akože jasnačka, ale Demolition Man je zaujímavý film nielen ako akčná záležitosť, ale aj ako nejaká výpoveď o nejakom svete, lebo je to pokus o utópiu alebo dystopiu, utópiu, ale v čase, keď tento žáner nikto nerobil. Potom tam máš také tie veci ako Krajina policajtov. Akože skvelý film, ktorý naozaj, že dokonca dáva sa do kontrastu alebo do stretu s Robertom De Nirom herecky, kde vlastne aj sa tam spomína, že tam proste ten De Niro to chce proste odfláknuť a ten Sylvester chce ukázať, že vie hrať. A keď ten film pozrieš, tak zistíš, že on sa vlastne nestráca vedľa neho. Takže je to také akože zaujímavé a to je akože obrovská tragédia človeka, ktorého komerčný úspech pripravilo úspech umelecký. Vieš, lebo Sylvestra vlastne nerešpektuješ ako Scorseseho alebo niekoho. Asi pochopiteľne, ale tam tie ambície proste boli.
Ale po tomto filme práve k tomu rešpektu u niektorých divákov, diváčok, ktoré nemajú tento background o ňom, môže nastať práve
Jasnočka.
Tá zmena, že fúha, že pozor, to sa, poďme sa na to pozerať úplne inak a hlavne aj ten možno nie úplne priateľná kritika k filmu Rambo, ktorý možno, že svojho času bol nepochopený, keď prišiel, nie všetkými ako veľmi dôležitá výpoveď o tom, čo sa deje s ľuďmi, ktorí sa vracajú z vojny z Vietnamu, aký majú potom veľmi ťažký problém začleniť sa späť do spoločnosti a že ten film nie je o tom, že tu máme borca, ktorý vraždí ľudí v lese, ale že to je úplne o niečom inom. A
to si pamätám, že sme pri tom boli vlastne. Keby si na nejakom serióznom fóre v 80. alebo na prvej polovici 90. rokov povedal, že Rambo je dobrý film, tak ťa kolegovia filmitorici vysmejú a vyhodia z miestnosti.
Mm.
Ale dnes je to v podstate akoby naozaj, že konsenzuálne proste je tá zhoda.
Dnes to dáva ČT2 o 10. večer
presne,
ako
ale, Ale úplne správne, lebo tam sa proste ukazuje, že ten proste pohľad bol akoby nejakým spôsobom deformovaný.
Jasné.
Takže toto je akože hrozne, akože toto je fajn, že to vzniká a ja len teda odporúčam vrátiť sa k starým filmom Sylvestra Stallona a dívať sa na ne proste touto novou optikou, lebo ako musím povedať, že hoci je to jeho najhorší film vôbec asi, a teda Oscar, film, ktorý je akoby horší ako Stojlová mamička vystrelí, tak ja ten film, keď som videl prvýkrát, ja som sa normálne nahlas smial, bez akože nejakých problémov a keby tam nehral on, tak je to vlastne veľmi dôstojný remake toho francúzskej klasiky s Louisom Dufiné a keď si opozrieš ten film znova, tak zistíš, že on vlastne funguje.
Rozprávali sme sa o filme Sly, ktorý funguje tiež ako výborný dokumentárny film a ak si tu chcete ešte doplniť ďalšími informáciami, na YouTube nájdete Q&A práve z festivalu v Toronte, kde je aj režisér, aj Sylvester Stallone a rozprávajú o tom, ako pripravovali spolu tento film a ako sa Sylvester práve pred kamerou otvoril so svojimi aj pocitmi, problémami a vôbec s takým tým životným šťastím a nešťastným, ktoré zažíval vo svojej celej kariére. Je to naozaj špičkový dokumentárny film.
What is healthier? To live under the illusion and still have a little glimmer of hope that you could have been great, or blow it and you realize you're a failure. I think the easier route is to live under the illusion and say, you know, if I had had that chance, I would have beaten all of them.
Who is this man, Sylvester Stallone? Artist, writer, poet, performer? How does that happen?
I had given up on acting. I was done.
Na Apple TV ale nájdete nie dokumentárny film, ale veľmi zaujímavý, zvláštny film, ktorý keď sme sa my dvaja o ňom rozprávali, ako sme ho dopozerali, tak ty si mi myslím, že prvé povedal, že ty si mu nepochopil, alebo respektíve nerozumieš mu, že o čo tam vlastne išlo. Ja len možno, že rýchly prehľad toho, o čom tento film je. Volá sa Nechty, Fingernails a je to snímka, kde máme taký veľmi zvláštny milostný trojuholník, ktorý je zasadený do asi nie úplne vzdialenej doby, nejak, je to samozrejme dystopia tento film, ale v takej, že relatívne blízkej budúcnosti.
Bezčasie.
A bezčasie, také opäť futuro retro, že nemáme pocit, že tam nelietajú tam auta, ale zároveň máme istý typ technológií, ktorý nie je úplne štandardný. No a máme tu takú vzájomnú lásku dvoch ľudí, ktorá je overená vedeckým systémom, kedy vám musia otrhnúť nechet na ruke, nejaký jeden, myslím si, že môžete aj vybrať, a ten potom ide do takého špeciálneho zariadenia a zistí sa, že či vy dvaja ste k sebe určení. Jachime ho do stroje, taký model, ale tento raz je to s nechtami. Inak jednu z vecí, čo som nerozumel, že prečo treba trhať tie nechty, ja by som to tam len tak jemne trhl tú ruku a nech ma to čekne, ale podstatné, že treba vytrhnúť ten nechet a následne potom príde ten test a potom vám povie, akú máte zhodu, či 50%, 80%, 100%. A pokiaľ máte nižšiu ako 100%, je dobré ani ten vzťah nezačínať, aj lepšie ho ukončiť a nájsť si niekoho, s kým máte tú zhodu lepšiu. Inak problém je, že keď tak človek má, že takých 5-6 možností, tak nejaké tie nechty mu ešte nie veľa mu zostane na rukách, lebo potrebuje sa očekovať vždy s každým, že či je to naozaj dobrý vzťah. Takže máme tu nechty ako ček vzájomného vzťahu a zároveň tu máme hlavnú hrdinku, ktorá sa zamestná v tejto spoločnosti a zistí, že by chcela so svojím kolegom mať možno že hlbší vzťah, ako by si predtým predstavovala, ale zároveň ona má 100% meč so svojím priateľom, manželom, s ktorým je.
No, veľmi krátka historka, ktorá k tomu filmu sa viaže. Ja som hrával softball na strednej škole, bol to jeden z prvých softballových tímov, volal sa Stellovels, bolo to v Trnave pri Žoske, sme proste mali softballový oddiel, ako hrali sme softball. No, hral som softball, teda niečo ako baseball. A jak som chytal loptičku, tak som machroval raz a som ju chytil len rukou bez rukavice. Čím sa mi stalo to, že som si vyvrátil nechet na strednom, akože na prostredníku?
Úplne?
Presne. Ten nechet som vlastne zle chytil a ten nechet sa mi takto zdvihol. To ja som si vlastne vytrhol nechet. Ja som sa od bolesti posral vtedy. Už je to jedno, ale proste vyslovene. Akože to bolo také, že mňa skoro akože vyplo. A teraz tá predstava, že toto niekto robí dobrovoľne, aby zistil, či ho niekto ľúbi, tak dobre, tuná je proste niekto, kto má akože svojrázny akoby filmový vkus alebo svojrázne nápady. Toto ja proste nedávam. A predstava toho, že dobrovoľne si necháš vytrhnúť nechet, aby si zistil, či to niekto ľúbi, tak je ako taká bizarná zápletka, že jak by tam bolo 7 mimozemšťanov a akoby hrali by spolu tartové karty, tak mi to prichádza realistickejšie ako toto. A
samozrejme, musíme chápať ten nechet ako metaforu nejakej bolesti, ktorú ten vzťah, a ktorým prechádzame a čo si treba vytrpieť pre akýkoľvek dobrý vzťah. Samozrejme, režisér, scenarista, grécky autor Christos Nikou, ktorý tento film zrežiroval, už má predtým veľmi ďalší, tiež intenzívne zvláštny film, ktorý sa volá Jablka, ktorý mal jedno z uvedení na festivale v Karlových Varoch, a to je o tom, že ľudia strácajú pamäť a pomáhajú im tak možno, že troška jablka, aby tú pamäť vracali naspäť. Čiže máme tu gréckoho režisera z takej tej gréckej novej vlny, čiže tá šialenosť tých nápadov je jednoznačná.
Presne, jak sa volá ten pán s tým jeleňom?
Yorgos Lanthimos.
No, presne, ako vieš, že toto, akože... Akože treba urobiť inšpekciu.
S jeleňom, to je dobre.
Nie, vieš, ale treba urobiť inšpekciu na gréckych filmových školách.
Že čo je všetko v poriadku.
Čo im dávajú do jedla, alebo do pitia.
Ale mne sa to strašne páči, lebo jasnačka, to sú fantastické nápady.
Akože je to také, že v podstate, akože ak sa urveš odniekiaľ, tak vlastne tie nápady prichádzajú, len musíš vlastne...
Na tej škole je napísané, že pozeraj grécke režiséri skôr, ako prídu americkí tvorcovia, lebo remakey budú už. Ja si inak toto viem predstaviť. Akože toto je americký film, pozor,
jastačka.
Len od gréckeho režiséra.
Alebo také, že neprevárite pitnú vodu. Vieš, alebo také, proste, že akože niečo im tam proste sypú do vody, aby vlastne oslobodili myslenie od nejakých akože konvenčných spôsobov stavania zápletky. Lebo proste, ono to je podobné s tými jablkami. Hej? Jablka, ktoré niečo liečia, proste nechty, ktoré niečo robia. Proste je to absurdná zápletka, ktorá je zjavne metaforou a ktorá akoby nás vovedie k nejakému alternatívnemu premýšľaniu. A on ten film sám ani možno nie je moc dobrý, ale je zaujímavý. Proste toto na ňom proste funguje.
Ale pre mňa bolo aj zaujímavé aj po tej herecko-režijnej stránke, pretože tie vzťahy medzi postavami sú veľmi dobre vybudované. Ja len dodám Jesse Buckley v hlavnej úlohe, skvelá Riz Ahmed, ktorého máte možnosť vidieť v tomto filme, je tiež parádny, aj Jeremy Allen White, ale Riz Ahmed je teraz momentálne, myslím, že aj na HBO konečne prišiel Sound of Metal alebo Zvuk metalu, fantastický film o bubeníkovi, ktorý príde o sluch, vynikajúce dielo, a už len z toho hereckého hľadiska je to taký koncerti, ktorý sa oplatí vidieť. Inak viem si to predstaviť ako divadelné predstavenie celkom. Tuto, aj s tým tam
možno, všetko. A možno by to bolo aj zaujímavejšie. Tam je naozaj, akože tam je proste, Apple robí tie veci tak, že ty nevieš, či to je proste len, či to naozaj je proste dobré, alebo to len ako dobré tvár. Ja to si nerozlíším.
Mne sa to zdá veľmi zaujímavé a minimálne zaujímavé ma to posúva, posúva tú scenaristiku a hľada nové cesty. Rozprávali sme sa o filme, ktorý nájdete na Apple TV od Christosa Nikou, volá sa Nechty Fingernails.
Have you guys taken the test?
Yeah, 3 years ago, we were positive. Felt like a weight had been lifted.
I founded this institute to take the risk out of love. No more uncertainty, no more wondering if you've chosen the right partner, no more divorce. We were the first to build the machines to conduct the test to make the bond of love stronger.
No a dnes máme aj novinku, lebo toto sa naozaj nedá obísť. Bol som teda včera na Marvels, o čom sme sa už rozprávali, ale prišla konečne tá chvíľa. Pred uvedením Marvels bol trailer na Perimbabu novú.
Tak si Perimbaba... to videl v kine už ten trailer. Ja som
zdá sa, že Perimbaba ide naozaj do kín. Mala byť predpremiéra na Mikuláša 6. decembra. Takže proste sa tešíme na Perimbabu. A ja musím len, že sa tešíme, lebo ono to vyzerá, ako ten trailer vyzerá dobre v tom zmysle, že sa zdá, že pán Jakubisko objavil steampunk a možno tam bude aj taký nejaký akože steampunkový rozmer.
Vyzerá to by som bol veľmi opatrný, či tam bude steampunkový
rozmer. No ale vyzerá to, ako vyzerá to tak.
Akože filtruje sa dosť.
Podľa ale... traileru, nie, tam ide o lietajúce stroje.
Áno.
O tento rozmer steampunku, kde vlastne sa do toho rozprávkového sveta Perimbaby sprítomuje nejaká technológia. Nevyzerá úplne banálne, vyzerá celkom zaujímavo. Je tam taký ten rozmer, ktorý bol už v Vátoričke, že tam tí komnísi experimentovali s kolečkovými korčulami a pôsobil tam divne s nejakým gramofónom.
Také spojenie technológií, ktoré tam prichádzajú. Myslím, že tuto budú aj nejaké náznaky, možno nejakých tabletov alebo niečo podobné, no, že ale... dostane sa do Perimbaby niečo, čo potrebuje chytiť tých mladých divákov, ktorých už nezaujíma nejaký ten štandardný svet, ale potrebujú tam nejaké technológie.
No vieš, ale Vátorička mala byť realistický príbeh v zásade. Mala to byť taký ten rozmer, akože
ale toto je taký pomor, hej, ale ktorý akože to posúva k
tomu no
magickému modernému realizmu. Ako to aj nazvať, že nie steampunk, ale je to taký, že moderný magický realizmus, nie? Je to lepšia definícia?
Uvidíme podľa spracovania. Keď to bude nuda, tak to bude magický moderný realizmus, keď to bude fajn, tak to bude steampunk.
Snímka sa bude volať Perimbaba a dva svety, to už je oficiálny názov, premiéra 6. respektíve predpremiéry 6. a 7. potom decembra.
To prichádza už sa zdá, že to nič nezhatí.
Zároveň tu máme možnosť vidieť už aj prvý predpredaj lístkov, už sa zdá, že to nič nezhatí. Ja som si inak pozeral na svojom portáli, že kedy som prvýkrát písal o nakrúcaní, tak je to február 2017, kedy vraj bola jedna z tých prvých klapiek, ktorá padla, čiže na film sa čaká skoro, keď to zrátame, skoro 7 rokov, ale výsledok je ten, že na tej premiére už budú niektorí tí ľudia, ak tam niekto bol ako 10-ročný herec, tak teraz má 17, čiže troška nám to tam skočí, ale máme tu dokončený film, ktorý bol 4 alebo 5 krát odkladaný jeho premiéra, samozrejme veľa tam urobil problém aj COVID, ktorý to celé zamotal. Potom vieme, aké udalosti prišli. Bohužiaľ, Juraj Jakubisko sa tej premiéry nedožil, čiže bude to film, ktorý bude aj spomienkou na majstra Juraja Jakubiska a Perimbaba a dva svety. Bude to posledné opus magnum, ktoré on nakrútil a ktoré budeme mať my možnosť ako diváci vidieť. Možno, že rýchlo iba k základnej nejakej dejovej mustre. Čaká nás teda veľa fantázie, veľa kúziel, to už je jasné od traileru a samozrejme budeme sledovať príbeh Lukáša, ktorého stvárnil Lukáš Frlajs, ktorý je syn pôvodných hrdinov z Perimbaby z roku 1985, Alžbetky a Jakuba. Inak 85, to znamená 38 rokov po prvej časti prichádza Perimbaba pre novú generáciu.
Hej, a vyzerajú pomerne mladú tam tí hrdinovia, akože, je to, akože nesedí to celkom časovo, ale to je jedno. V každom príde nás čaká nielen akoby nová Perimbaba, ale nás čakajú aj potenciálne súdne spory, ak sa náhodou nová Perimbaba nebude niektorým novinárom páčiť.
A to je inak zaujímavá téma. Otázka, ako dopadneme aj my, možno ešte k hereckému obsadeniu. Andrea Verešová, Petra Vančíková, koho tam máme? Ľubomír Pavlovič, Valéria Zavadská, Dana Nekonečného aj v jeho poslednej úlohe, kde si zahrá principála. A Perimbaba a dva svety sa blíži. Uvidíte teraz asi veľa trailerov v kinách, keď budete chodiť na rôzne filmy, o ktorých sme sa aj my rozprávali, pretože Perimbaba bude dávkovať práve ten záujem pre divákov. Očakáva sa, že by to mohol byť ten film, ktorý pomôže domácej kinematografii a zároveň pomôže aj slovenským a českým kinám v rámci návštevnosti. Keďže tu Dunu tento rok nemáme, tak toto bude taká domáca Duna.
Na to som ja strašne zvedavý, lebo ja som bol teda na Marvel s dcérou A napriek
tomu, aké boli reakcie? No?
Žiadne v podstate, lebo Peribaba je pre ňu proste záležitosť jej rodičov. Akože áno, my to pozeráme, manželka to má veľmi rada, ja tiež v podstate to pozrieme na Vianoce vždy, alebo kedy máme tam to DVDčko, proste je frekventované, ale nie je to ten film, ktorý by akože sme mali naozaj taký akože top.
Máš Peribabu na DVDčku?
No samozrejme. Ale akože nie je to ten film, ktorý by proste akoby, akože bol u nás taký najexponovanejší a teda akože to, čo pre mňa znamená Peribaba, alebo pre moju manželku, alebo ešte pre generáciu našu, tak akože neviem si predstaviť.
Čiže to nechce ani vidieť? Alebo
ako žena pôjde so mnou. Vieš, že ak chodím ja s ňou, tak ona chodí so mnou.
Ale my sme Hanka, že či to nechce.
No však presne, my sme v tom štádiu, že ja, akože my sa teraz dohadujeme, že akože pôjdeš so mnou tatino do kina na niečo, čo chcem ona vidieť. A ja čo chcem ja vidieť, aby som sa nehambil, takže či pôjde ona so mnou. Takže aha, to máme tak to, takto.
Máte to, tak to šerujete.
Akože, hej, no, presne. Tak, akože teraz nás čaká najbližšie tá Drozdajka, takže tam idem ja s ňou.
Hunger Games?
Hej, presne. Potom je ten Teddy, ten hororík, tam sa ide ona so mnou.
A potom príde Peribaba.
Tak.
Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurik.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertiko@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.